Areena.
Ohjelmasarjan edellisessä osassa kerrottiin, keitä viikingit olivat ja mikä sai heidät oikein lähtemään kauppa-, ryöstö- ja tutkimusretkille. Tässä toisessa jaksossa kerrotaan tarkemmin näistä varsin hämmästyttävistä viikinkien matkoista ja siitä, mikä teki heistä niin menestyksekkäitä. Viikinkien ryöstöretket Brittein saarille ovat hyvin tunnettuja ja Lindisfarnen luostarin ryöstöä vuonna 793 pidetäänkin yleisesti viikinkien alkuna, vaikka olivat viikingit jo ennen sitäkin Brittein saarilla liikkuneet. Mutta mennäänpä ihan aluksi tuonne itäänpäin. Viikingit olivat ennen länteen suuntautuneita matkoja liikkuneet pitkään kauppareissuilla idän suunnalla jo ennen varsinaisen viikinkiajan alkuakin. Näistä idänretkistä meille kertoo tämän toisen jakson asiantuntija, folkloristi Joonas Ahola, joka toimii apurahatutkijana Helsingin yliopistossa.
Sekin on todennäköisesti sama homma kuin tuonne länteen mennessä, että siellä tämmöiset kauppareitit ja kulkureitit on ollut olemassa itse asiassa jo aikaisemmin.
Ennen viikinkiaikaa.
Jo ennen viikinkiaikaa, juuri näin. Ylipäätään liikkuvuus on lisääntynyt viikinkiaikana huomattavasti. Että mä luulen, että tämmöisen liikkuvuuden lisääntyminen on oikeuttamassa viikinkiajasta puhumisen omana aikakautena ylipäätään. Eli kyllä sinne sekä itään on tosiaan liikuttu jo ennen meidän tätä varsinaista viikinkiaikaa, mutta myös länteen. Mutta itäänpäin erityisesti enemmänkin tuolta Keski-Ruotsista päin, jos nyt puhutaan edelleen Skandinaavien liikkeistä eri suuntiin, kuin että tuolta Norjasta ja Tanskasta päin on sitten enemmän ehkä liikuttu sinne eteläänpäin ja tänne Eurooppaan päin. Tuolta Keski-Ruotsista eli tuolta Svejanmaalta päin on liikuttu itään tosiaan tuosta Suomenlahden poikki tai sitten tuolta Riianlahden pohjukasta Väinäjokeen myöten. Sieltähän kulkee sitten jokireittejä ihan todella syvälle sisämaahan ja aina niin kuin sisämaan läpi tai poikki eteläisille Kaspianmerelle ja Mustalle merelle asti, joihin sitten viikinkiajan kuluessa liikuttiin.
Nämä jokireitit kulkivat varsinkin Volga- ja Dneprjokia pitkin. Dneprjokia pitkin edettiin Kiovan alueelle ja siitä etelään Mustalle merelle ja sen poikki 800-luvun puolella Istanbuliin eli silloiseen Konstantinopoliin. Toinen reitti vei Volgaa pitkin Kaspian merelle ja maata pitkin jopa Bagdadiin asti. Tämä viikinkien idäntien alkupään eräs tärkeä tukikohta ja kauppapaikka oli Laatokan kaakkoiskulmassa sijainnut Stara ja Laadoka, joka tunnetaan myös suomenkielisellä nimillä Laatokan linna tai Vanha Laatokka.
Tämmöiseksi ainakin yhdeksi tukikohdaksi tämmöisiä retkiä varten skandinaavit olivat mukana perustamassa Stara ja Laadoka nimistä, eli Vanha Laatokka nimistä keskuspaikkaa tuolla Olhavajoen varressa lähellä Laatokkaa.
Aika lähellä Suomen vanhaa rajaa. Että.
Joo, kyllä näin on. Muutenkin silleen aika taktisesti hyvässä paikassa. Että siinä kuitenkin Laatokka oli semmoinen risteyskohta, mistä kulki näitä vesireittejä tosiaan itään ja sitten myöskin tänne nykyisen Suomen alueelle pohjoiseen. Siellä sitten oli Laatokan järven pohjoisrannalle rupesi muodostumaan karjalainen asutus. Tuohon aikaan sitten oli vepsäläistä asutusta itärannalla, oli jo vanhastaan. Ja sitten sinne eteläpuolelle, mihin tämä vanha Laatokka perustettiin, niin sinne sitten oli justiinsa näihin aikoihin slaaveja tulossa etelästä päin. Nämä eri porukat sitten yhdessä ikään kuin mitä ilmeisimmin perusti paikan, tai ainakin sitten myöhemmän arkeologisen aineiston perusteella siellä porukka, ketä siellä asui, oli nimenomaan näitä eli eri kansoja edustavaa tämmöistä sekamelskaa. Koska näillä isoilla merialuksilla, millä esimerkiksi skandinaavit liikkuu yleensä, niin niillähän ei tuonne kauhean ylös näitä jokia pitkin ollut asiaa. Että ne oli erittäin epäkäytännöllisiä sitten siellä sitä mukaan, kun joet kapeni Ja todennäköisesti tämäkin paikka, tai sanotaan kuitenkin mahdollisesti, Staraja Ladoga oli sitten semmoinen paikka, missä sitten saattoi järjestää näitä jatkokuljetuksia eteenpäin, jotka kuitenkin oli järkevintä tehdä sitten pienemmillä veneillä, koska niitä oli sitten helppo kuljettaa koskipaikkojen ohitse ja kannasten ylitse, joita kuitenkin oli ylitettävänä, jos kulki näitä jokireittejä pitkin sinne eteenpäin.
Tänne itäänpäin, oliko ne enemmän tämmöisiä kauppamatkoja kuin ryöstöretkiä?
Siltä se kovasti vaikuttaa, että ainakaan ei ole juurikaan tietoja siitä, että siellä olisi ryöstöretkiä niinkään tehty. Ja se voi johtua ihan jo pelkästään siitä yksinkertaisesta syystä, että tämä tämmöinen hit and run -taktiikka ei oikein toiminut jokia kuljettaessa kuitenkin, kun oli pelkästään joella on kaksi suuntaa, mihin pääset niin kuin vesitse liikkumaan, niin sieltä on aika nopeasti löydettävissä esimerkiksi. Ja tämmöinen sama taktiikka ei toiminut siis kuin merellä. Että mahdollisesti tästä syystä, mutta myös täytyy muistaa, että siinä oli pohjalla erilainen niin kuin traditio myös sille liikkumiselle kuin tuonne Länsi-Eurooppaan päin.
Niin, lisäksi he eteni viikingit tuonne itäänpäin myös muuallekin kuin noita Venäjän jokia pitkin, niin Puolaan ja Saarenmaalle, minnekäpäin kaikkialle.
Skandinaaveilla oli kyllä tiiviit yhteydet tosiaan eri puolille ja kaikkialle Itämerellä. Että tosiaan sekä Puolaan, siellähän, jos nyt halutaan nostaa esiin yksi eri tämmöinen kiehtova paikka, niin on varmasti ollut tämä, miskä sitä kylää nyt sitten kutsuttaisiinkaan, jossa Jomsvikingit, eli tämmöinen nuorten miesten tai ylipäätään miesten soturiyhteisö asu ja harjoitti soturiutta tuolla Puolan pohjoisrannikolla. Latvian rannikoilla on ollut keskuspaikkoja Skandinaaveilla, myöskin sittemmin Virossa yksittäisiä, mutta jostain salaperäisestä syystä kyllä Suomen rannikoilla ei näytä olleen skandinaavista koloniaa tuolta ajalta.
Suomen osuuteen viikinkiretkissä palataan tarkemmin seuraavassa osassa. Mutta mennäänpä sitten viikinkien retkiin länteen. Kuten jo alussa oli puhetta, viikingit tekivät tiettävästi ensimmäisen varsinaisen ryöstöretken Lindisfaanen luostariin vuonna 793, jossa heitä vastassa ei ollut sotilaita, vaan aseettomat, rauhantahtoiset munkit.
Se on myöskin erittäin kuuluisa, että se omana aikanaan pöyristytti ihmisiä, että miten voi olla tämmöinen porukka niin röyhkeä ja raakalaismainen, että käy pyhien miesten, pyhien avuttomien miesten kimppuun pelkästään ryöstömielessä. Sitä ei missään nimessä ihannoitu tuohon aikaan missään määrin. Sitten minähän skandinaavit asettu esimerkiksi juuri Brittein saarilla vakituisemminkin. Viimeistään Olavi Tryggvin poika alisti Englannin, tai se sai sen verran vakavan aseman Englannissa, että skandinaavit tuli sinne ihan johtavaksi porukaksi. Esimerkiksi nykyinen Yorkin kaupunki oli tämmöinen heille keskeinen asuinpaikka, mutta he siitä sitten hyvin nopeasti myöskin levittäytyi laajemmin ja ihan asettu asumaan ja sekoittu paikalliseen väestöön. Muodostivat keskeisen tai merkittävän osan sitä kulttuuria. Esimerkiksi englannin sanastosta suuri osa edelleen tuolta ajalta peräisin, niin skandinaavikielistä peräisin.
Niin, että oliko se, että ensi alkuun tehtiin tällaisia hit and run-tyyppisiä ryöstöretkiä, sitten tehtiin vähän myöhemmin koloniaa ja...
Kyllä, just näin, että kolonioiden muodostamisen jälkeen siinä ei mennyt kovinkaan kauan, muutama sukupolvi, kun siellä jo ruvettiin asettumaan ja oikeasti sekoittumaan siihen paikalliseen väestöön. Että nämä skandinaavit, jotka mihin sitten asettuivatkaan, niin eivät missään nimessä muodostaneet tällaista eksklusiivista johtoporukkaa tai jonkinlaista eliittiä, joka ei olisi missään tekemisissä ollut muun rahvaan kanssa, vaan kyllä he niin kuin hyvin aktiivisesti sekoittu sen muun väestön kanssa. Ja täsmälleen sama prosessi oli tosiaan tuolla Britanniassa ja Irlannissa ja Brittein saarilla käynnissä.
Eirik kuningas purjehti länteen meren poikki niiden miesten kera, jotka tahtoivat häntä seurata. Hän lähti ensin Orkneysaarille ja sai sieltä mukaansa paljon väkeä. Sitten hän purjehti etelään ja hävitteli Skotlantia, missä vain pääsi maihin. Hän ryösteli myöskin aina pohjoiseen Englantiin asti. Adalstein, Englannin kuningas, lähetti Eerikille sanan ja tarjosi hänelle valtakuntaa Englannissa. Hän sanoi, että Harald-kuningas oli ollut kuningas Adalsteinin hyvä ystävä, joten hän halusi palkita sen Haraldin pojalle. Niin kulki miehiä kuningasten väliä, ja he tekivät sovinnon sellaisin ehdoin, että Eerik-kuningas ottaa kuningas Adalsteinilta lääniksi Northumberlandin ja suojelee maata tanskalaisilta sekä muilta viikingeiltä. Eerik antaa kastaa itsensä vaimoineen ja lapsineen ja kaikki ne miehineen, jotka olivat seuranneet häntä sinne. Tämän ehdon Eerik hyväksyi. Niin hän kastettiin ja otti vastaan oikean uskon. Hänellä oli asuntonsa Jorvikissa.
800-luvun puolivälissä viikingit alkoivat asettua Britannian asumaan, kun aiemmin he olivat menneet talveksi kotiin maatiloilleen. Näin tuosta prosessista kerrottiin Snorri Sturlusonin kuningassaakojen Haakon hyvän tarinassa, jonka oli kääntänyt Toivo Wallenius. Tuon ajan Englanti oli todellakin jakautuneena neljään pienempään osaan Northumbrian, Mercian, Wessexin ja East Anglian kuningaskuntiin. Vuonna 866 viikinkipäällikkö Ivar Luton johti isoa armeijaa Englantiin ja viikingit onnistuivatkin saamaan valtaansa suuren osan Itä-Englantia, vain Wessexin kuningaskunta etelässä oli ainoa, joka selviytyi viikinkien hyökkäyksestä. Viikinkien hallitsemalla alueella noudatettiin Tanskan lakia ja tuosta alueesta alettiinkin käyttää Danelagen nimitystä. Viikinkien reitit osuivat toki myös Euroopan mantereelle. He liikkuivat Pohjanmeren rannikkoa pitkin aina nykyiseen Ranskaan asti ja kävivät kauppaa frankkien kanssa. Aivan 700-luvun lopussa ja 800-luvun alussa viikingit alkoivat tehdä ryöstöretkiä sisämaahan Ranskan jokia pitkin. Tämä huipentui vuonna 885, kun iso viikinkiarmeija piiritti Pariisia. Vuonna 911 Ranskan kuningas Kaarle yksinkertainen kyllästyi viikinkien jatkuviin hyökkäyksiin ja antoi viikinkipäällikkö Rollolle alueita Seinäjoen suulta nykyistä Normandiasta päästäkseen heistä eroon. Näin Rollosta tuli Normandian hallitsija. Viikingit asettuivat Normandiaan ja sulautuivat pikkuhiljaa paikalliseen väestöön. Heistä tuli kristittyjä ja he puhuivat ranskaa.
Nämä rannikkoalueet oli tietenkin kaikki itse asiassa heidän kohteitaan. Ja sen lisäksi etelämmässä sitten joitakin jokireittejä pitkin he tunkeutui myöskin kauemmas sisämaahan päin, että parhaimmillaan skandinaavit oli kolkuttelemassa Pariisin portteja Seinäjokeen myötä. Sieltä käsin taas sitten nämä normannit liikkui sitten yhä enemmän, yhä kauemmas etelään, että ihan tuonne Välimerelle asti, jossa sitten liikkuivat Pohjois-Afrikkaa, Sisiliaa, Italiaa, Maltaa myöten.
Niin, että heillä oli alueita jossakin Etelä-Italiassa asti.
Joo, ja kyllähän niin kuin heidän jälkeläänsä asettui esimerkiksi Sisiliaa ihan vakituiseen tämmöiseksi hallitsevaksi porukaksi. Tavallaan sitä voi ajatella, että jos haluaa ajatella skandinaaveja yhtenäisenä porukkana, niin viikinkiaikaan skandinaavit oli Euroopassa se sakki, joka ikään kuin piirsi Euroopan rajat kiertämällä itäpuolelta jokireittejä myöten etelään tuonne Kaspian merelle, Mustalle merelle, Bysanttiin. Ja nimenomaan ennen kaikkea Bysanttiin Kiovan kautta. Ja toisaalta sitten länsipuolelta kiersi sieltä Espanjan ympäri Gibraltarin kautta Välimerelle ja sieltä Jerusalemia ja edelleen Bysanttiin asti. Että heidän kulkureittinsä ikään kuin kiersi koko Euroopan, mikä oli tuohon aikaan aika tavatonta.
On todellakin hyvin hämmästyttävää, että suhteellisen pieni porukka skandinaaveja pystyy ryöstelemään ja valloittamaan isoja alueita Euroopasta. Tutkijat ovat tätä pohtineet paljon ja yksi mahdollinen selitys oli, että he iskivät hyvään saumaan, koska monet Euroopan varhaiset kuningaskunnat 700-, 800- ja 900-luvuilla olivat hajannuksen tilassa, kertoo folkloristi Joonas Ahola.
Niin, se on varmasti osaltaan vaikutti myöskin ja lisäsi mahdollisuuksia onnistuneeseen ryöstöretkeilyyn Euroopassa tuohon aikaan, että Frankkien valtakulta oli kuitenkin hajonnut siinä ja Karle Suuren jälkeläiset kiisteli vallasta ja hajotti resursseja entisestään ja se vaikutti tosi paljon koko Länsi-Euroopan nimenomaan sen rannikkoalueen olemukseen, missä nämä viikingit näki sitten sen saumansa ja jota he käyttivät sitten hyväkseen myöskin. Ja vastaavastihan myöskin Englanti oli tosiaan samoihin aikoihin tämmöisten sisäisten valtakamppailujen riivaama. Että kyllä se niin kuin erityisesti siinä 900-luvulla, se tietysti antoi myöskin mahdollisuutta näille skandinaaveille. Toisaalta sitten idässä päin, jos ajattelee näiden skandinaavien idänretkiä, niin siellähän ei tämmöistä varsinaista, ainakaan meidän tietääksemme tämmöistä varsinaista järjestäytynyttä isoa yhteiskuntaa ollut lainkaan, vaan siellä oli, se oli muodostunut pienemmistä yksiköistä, joka nimenomaan mahdollisti tämmöisen liikkumisen. Mutta siellä toisaalta sitten ei ainakaan juurikaan merkkejä siitä, että skandinaavit olisi niinkään harrastanut ryöstöretkeilyä itäänpäin, vaan että se on ollut enemmän semmoista kaupantekoa ja sitten sinne on kenties jopa asetuttu asumaankin.
Mutta kieltämättä viikingit olivat myös taistelutilanteissa usein voitokkaita. Viikinki-elokuvissa he miekkoinen ja kilpineen silpovat armotta vastustajiaan. Onko meillä käsitystä, mikä taistelutilanteessa heidät oikein teki voitokkaiksi? Johtuiko se aseistuksesta, hurjuudesta vai mistä?
No heillähän oli kyllä ihan pätevä aseistus, etenkin sitä viikinkejä loppuun kohe, että eiköhän se tuolloinkin aluksi ollut enemmän semmoista, mitä nyt sattunut mukana olemaan, että viikinkin miekathan tuli kyllä, ne oli kuuluisia ja ne on edelleen ihan kunnioitusta herättävää käsityötä, semmoisia kevyitä, kestäviä, tosi tehokkaita aseita, yhden käden miekkoja, erityisesti nämä yhden käden miekat. Kirveet oli heillä kovassa käytössä ja ne oli vielä yleisempiä itse asiassa aseina, koska ne oli huokeampia myöskin, paljon huokeampia kuin miekat, mutta taitavissa käsissä tosi monikäyttöisiä lyönti- ja heittoja niin edespäin aseina. Keihäitä oli paljon käytössä. Sen verran ainakin tiedetään aseista, jonkun verran myöskin niin kuin jousia epäilemättä, niistä ei ole niin paljon jäänyt jäänteitä, vaan että niissä ei ole semmoisia, ne kuitenkin maatuvat ja niin edelleen, niin ehkä kenties sen takia. Mutta muuten heidän varustus, tämmöinen niin kuin haarniska oli hyvin kevyt ja ylipäätään koko tämä aseistus vähän oli samantyyppinen kuin tämä samalla filosofialla toteutettu kuin heidän sota-aluksensa. Oli tämmöinen kevyt, nopean liikkeisyyden mahdollistava varustus, niin kuin haarniska ja aseistus. Sitä en tiedä, että onko nämä skandinaavit ollut niin erityisen poikkeavan hurjia muuta kuin siinä määrin kuin mitä se tosiaan se sotaisa kulttuuri, josta tämä uskonto oli epäilemättä vain yksi osa, niin on ikään kuin rohkaissut tämmöiseen toimintaan. Ja tietenkin sitten, kun näille viikinkiretkille on lähdetty ja nimenomaan ryöstö- ja sotaretkille lähdetty, niin kyllä sinne valikoidaan niistä nuorista miehistä ja sinne valikoituu nuorista miehistä ne kaikkein hurjapäisimmät varmasti etupäässä, niin silloin tämmöisellä porukalla, kun iskee tämmöiseen tavan kylään, niin siinä on ikään kuin etulyöntiasema kyllä.
Niin, onko sitä merkkejä, että oliko he yhtä raakoja kuin näissä filmeissä kerrotaan?
Ylipäätään mä luulen, että rautakaudella ja keskiajalla elämä on ollut vähintään yhtä raakaa kuin nykyään ja siellä ellei jopa vielä raaempaa. Ja myös tämä viikinkien voitokkuus varmasti suurelta osin johtuu näiden asioiden ohella siitä, että he valikoi vastustajansa huolella, eli hyökätti nimenomaan sinne avuttomiin kyliin tai luostareihin, jossa sitä vastaan pistettiin mahdollisimman vähän, jolloin sitten se voitto saatettiin maksimoida. Se on varmasti ollut iso tekijä myöskin, että tämmöisiä varsinaisten sotavoimien kimppuun pyrittiin tietenkin välttää hyökkäämästä.
Puhuit tuosta uskonnon roolista, että kuuluuko siihen tämmöinen ihmisten uhraaminen vai onko se niin kuin kristittyjen jälkikäteistä tulkintaa?
Ainakin siitä on, no se on ihan totta, että nämä varsinaiset suorat lähteet on kristillisiä, mutta niitä on kuitenkin useampi lähde, jotka viittaa tämmöiseen toimintaan. Että ainakin joissain rituaalisissa yhteyksissä näin olisi tehty. Esimerkiksi ihan Ruotsissa tuossa Uppsalassa, ei niin kauhean kaukana edes. Ja sen lisäksi on kuitenkin viittana voi ehkä pitää myös sitä, että näyttää siltä, että jo pronssikaudelta asti olisi tämmöinen ihmisuhrien käyttö saattanut tuonne asti jatkua jonkinlaisena traditiona. Että Tanskassa on löydetty soissa hyvin säilyneitä pronssikautisia ruumiita, jotka on hirtetty ja ilmeisesti mitä ilmeisimmin rituaalisessa tarkoituksessa pistetty myös sit sinne suohon. Että heidät on niinku surmattu poikkeuksellisesti siinä mielessä, että sekä hirtetty että pää irrotettu esimerkiksi ja tämmöisiä, että moninkertainen kuolema jotenkin näyttäisi viittaavan siihen, että siinä on taustalla ainakin jotain muuta kuin rationaalisia syitä.
Viikinkielokuvien ja TV-sarjojen vakiokuvastoa on ryöstöretkien jälkeiset suuret juhlat, jossa pöydät notkuvat ja juoma virtaa. Onko tämä vain ohjaajien ja käsikirjoittajien mielikuvitusta vai onko sillä myös todellisuuspohjaa?
Kyllä se siltä kovasti vaikuttaa, että se saagojen antaman todistuksen perusteella erityisesti, että kyllä, että se oli niitä tilanteita, joissa näitä tämmöisiä erilaisia liittolaisuuksia ja eri muita suhteita niin ylläpidettiin ja jossa niitä luotiin ja jossa sitten ne henkilöt, joilla oli statusta, niin myöskin osoitti sitä järjestämällä isoja juhlia, että ne on tämä saagakirjallisuuden antama todistus ja myöskin se, että niistä kerrotaan saagoissa tämmöisinä keskeisinä tapahtumina ja näyttäisi viittaavan siihen, että sillä on selkeä tämmöinen keskeinen kulttuurinen rooli myöskin näillä juhlilla ja pidoilla. Ja ne on myöskin mytologiassa keskeisessä roolissa, niin kuin monissa myyteissä. Tämän lisäksi sitten arkeologisesta aineistosta varmastikin se, että on löydetty näiltä asuinpaikoilta esimerkiksi pelkkään asumiseen epäkäytännöllisen suuria halleja paljon ja nimenomaan semmoisista paikoista, jotka vaikuttaa niin kuin yhteisön keskuspaikoilta, jossa voisi kuvitella olleen näitä tämmöisiä johtohahmoja. Niin siellä on tämmöisiä suuria halleja, joiden järkevin käyttöyhteys näyttäisi olevan nimenomaan isojen juhlien pitäminen, jolloin se olisi taas tämmöinen statuksen osoittamista ja semmoista yhteisön yhtenäisyyden uusintamista ja muuta tämmöistä.
Ladenjarli Sigurd oli suuri uhripappi ja samaten Haakon, hänen isänsä. Sigurd Jarli piti kuninkaan puolesta kaikki uhripidot Tröndelagenissa. Oli vanha tapa sellainen, että uhraamaan käytäessä kaikki talon pojat saapuivat sinne, missä temppeli oli, ja toivat mukanaan ruokavaroja, joiden tuli riittää uhripitojen ajaksi. Näissä pidoissa tuli kaikkien miesten saada olutta. Niissä teurastettiin myöskin kaiken kaltaista pikkukarjaa sekä hevosia. Mutta kaikella verellä, mikä niistä vuoti, oli nimenä laut. Ja vielä oli niissä lautkulhoja, joissa verta säilytettiin, ja lautvihtoja. Kaikella sillä oli värjättävä korokkeet punaisiksi, ja samaten temppelin seinät sisältä ja ulkoa. Ja myöskin oli sitä vihmottava miehiä, mutta liha oli keitettävä pitoruuaksi. Tulia oli sytytettävä keskelle temppelin permantoa, ja niiden yllä riippui patoja. Tulen ympäri oli kannettava pikareita, mutta sen, joka järjesti pidot ja oli päämies, tuli ensin siunata Udinin malja. Se oli juotava kuninkaan voiton ja mahdin hyväksi. Ja sitten Njordin ja Fröin malja, vuoden tulon ja rauhan hyväksi. Oli perin tavallista, että sen jälkeen juotiin Braaken malja. Myöskin juotiin haudattujen sukulaisten malja, ja sillä oli nimenä muistopikari.
Näin viikinkien pidoista kerrottiin Snorri Sturlusonin kuningassaakoista löytyvässä Haakon hyvän tarinassa. Sen on kääntänyt Toivo Wallenius.
Mitä niissä juhlissa syötiin ja juotiin?
Niissä ainakin juotiin mitä ilmeisimmin paljon olutta ennen kaikkea. Ehkä myös sitten näitä tuotuja viinejä, joita oli muualta tuotu. Tämä olut oli semmoinen keskeinen. Muuten nyt näistä syömingeistä ylipäätään, niin voisi sanoa, että kun pidetään suuria juhlia, niin tämmöisen yleisen antropologisen ymmärryksen perusteella voitaisiin aavistella, että siellä on tarjottu parasta, mitä on saatu, jolloin sitten ollaan keskitytty siihen lihan syömiseen, joka on kuitenkin ollut tuohonkin aikaan sitä kaikkein vaikeinta ja kalleinta ravintoa tuottaa, ja sitä on sitten tietenkin haluttu tarjota ja sillä haluttu juhlistaa ja korostaa juhlan arvoa.
Kauppa- ja ryöstöretkien lisäksi viikingit olivat myös tutkimusmatkailijoita, jotka etsivät yhä uusia asuma-alueita ja löysivät useita silloin vielä eurooppalaisille hyvin tuntemattomia maailmankolkkia.
Tutkimusmatkailijuus näkyy varmasti ennen kaikkea sillä, että he löysivät paikkoja, joista ei aiemmin ollut muuta kuin hataria käsityksiä. Tänäänhin lukeutuu esimerkiksi jo Islanti, johon mitä ilmeisimmin törmättiin silloin, kun purjehdittiin ohi siitä Färsaarilta, ja sieltä tulikin uusi maa vastaan. Ja sen löytyminen sattui samoihin aikoihin kuin Norjassa Harald Kaunotukka tai kuka kuningas sitten lienikään aiheutti hajaannusta ja aiheutti sen, että vanhat päälliköt oli menettämässä asemiaan ja jopa henkeään tämän uuden hallinnon vallatessa tilaa, ja he tarvittiin uusia maita, ja silloin niin kuin tämmöinen Islanti oli erittäin houkutteleva vaihtoehto, vaikka oli vaarallisen vaikea merimatkan päässä. Sieltä edelleen sitten päädyttiin Grönlantiin, joka oli aikaisemmin eurooppalaisille ainakin hyvin huonosti tunnettu. On mahdollista jopa luultavaa, että esimerkiksi jotkut kalastajat Portugalista, Baskimaasta oli niin kuin törmännyt sinne aiemmin, ja ilmeisesti myöskin jonkin verran siitä oli tietoja sen olemassaolosta, mutta sinne kuitenkin sekin löydettiin sitten lopulta sattumalta, kun joku myöskin purjehti ohitte Islannista.
No, Grönlannista jatkettiin vielä eteenpäin.
Ja vielä Grönlannista tosiaan sitä jatkettiin eteenpäin. Et jos Grönlanti oli ensimmäinen merkittävä asuttaja, oli Erik Punainen, joka karkotettiin Islannista, niin sieltä eteenpäin jatkoi sitten Erik Punaisen poika, Leif Erikin poika, joka matkusti sitten Amerikkaan asti ja mitä ilmeisimmin tuonne Newfoundlandiin asti ja myös niille korkeuksille, mitä ilmeisimmin ei enää siitä eteläänpäin. Ja se, mikä on kiinnostavaa, on, että täältä Newfoundlandista löydettiin, mikä on aivan uskomatonta, niin sieltä löydettiin tosiaan jäänteet myöskin Skandinaavien asuinpaikasta nyt niin kuin arkeologisten kaivausten yhteydessä, mikä on aika hurjaa oikeasti.
Heitä oli kaikkiaan 160 miestä, kun he purjehtivat länsiasutukselle ja sieltä Bjarnsaarille. Sieltä he purjehtivat vuorokauden etelään. Silloin he näkivät maata ja työnsivät veneen vesille ja tutkivat maan. Löysivät sieltä suuria paasia, montaa 12 kyynärän levyistäkin. Kettuja siellä oli joukoittain. He antoivat maalle nimen ja kutsuivat sen Paasimaaksi. Sieltä he purjehtivat vuorokauden ja suunta muuttui etelästä kaakoksi. Ja he löysivät metsää kasvavan maan ja paljon oli siellä eläimiä. Maasta kaakkoon sijaitsi saari. Siellä he tappoivat karhun ja kutsuivat saaren sitten Karhun saareksi, mutta maan metsämaaksi. Sieltä he purjehtivat etelään rantaan myöten pitkän aikaa ja saapuivat eräälle niemelle. Maa oli peräsimen puolella. Siellä oli pitkät hietikkorannat. He soutivat maihin ja löysivät Niemeltä laivan Kölin ja kutsuivat Niemen Köliniemeksi. He kutsuivat myös rannat ihmerannoiksi, sillä pitkään sai niitä myöten purjehtia.
Näin kerrottiin Viinimaan saakassa viikinkien matkasta Labradorin niemimaan itärannikkoa pitkin. Tuon saakan oli kääntänyt Jyrki Mäntylä.
Mutta ilmeisesti sinne ei jäänyt sitten mitään pysyvää asutusta.
Siltä vaikuttaa, että ainakaan niin kovin suuria jäänteitä siellä ei ollut, että siellä olisi mitenkään mahdottoman suurta tai kehittynyt tätä asujaimista ollut. Ja sitten saakakirjallisuuden mukaan siellä vain käytiin kääntymässä muutaman vuoden verran. Ja sitten jouduttiin lähtemään, kun paikallinen alkuperäisväestö ei enää kattonutkaan kovin hyvällä näitä maahan tulijoita.
No tämä on mielenkiintoinen kysymys tämä, että onko mahdollista, että Kolumbuksilla olisi jollain tavalla ollut tietoa näistä Leif Erikssonin, Leif Erikin pojan ja muiden viikinkien retkistä ja uudelle mantereelle?
Mä oon kuullut myös tästä samasta teoriasta. Mä en ole mitään viimeisen päälle vakuuttavia todisteita siitä nähnyt, mutta tätä pidetään kyllä ehdottomasti mahdollisena. Mutta todennäköisempää on kuitenkin se, että totta puhuen, että tämä Kolumbus oli kuullut nimenomaan näiltä joko portugalilaisilta tai baskimaalaisilta kalastajilta, jotka edelleen 1400-1500-luvulla kuitenkin purjehti kauas Atlantille uusien kala-apajien perässä, että he olisivat jossain vaiheessa myös käyneet niin kuin näillä läntisillä rannikoilla.
Viikingit olivat siis varsin menestyksekkäitä kauppiaita, ryöväreitä ja tutkimusmatkailijoita. Mutta kuten tiedämme, viikinkikulttuuri pikkuhiljaa katosi ja viikinkejään katsotaan yleisesti päättyneen ennen 1100-lukua. Usein tämä tapahtui ei niinkään dramaattisesti, vaan ihan vain sulautumalla paikalliseen väestöön niin idässä, lännessä kuin etelässäkin.
Mä luulen, että se on tämmöinen, koska kuitenkin puhutaan, kun puhutaan viikingeistä, niin me puhutaan tämmöisestä toiminnasta ehkä enemmän kuin mitenkään kulttuurista tai ihmisryhmästä. Ja kun se on toiminta, ja se on toimintana, se on myös hyvin paljon tällaista elämänkausi sidonnaista, eli kovinkaan vanhaksi ei kukaan harrastanut viikinkeilyä, ja se oli lisäksi pelkästään ainakin suurimmaksi osaksi yhden sukupuolen harrastamaa hommaa. Eli se on niin kuin nuorten miesten puuhaa etupäässä. Ja jossakin vaiheessa se on selvää, että mikäli näistä töistä selvisi hengissä, rupesi tulemaan niitä vaivoja ja erinäköisiä vammoja ihan epäilemättä, ja varmasti rupesi tulemaan ajatus, että tässä voisi vaikka niin kuin jo asettua. Ja tämä oli tämmöinen, mä katsoisin ainakin, että se on ihan luonnollista, että kun tulee mahdollisuus, että se tavallaan hakee semmoisen tasapainon, että kun ei enää ole riittävän helpolla saavutettavissa riittävän paljon, niin sitten ruvetaan hakeutumaan, että mitäs muista vaihtoehtoja tässä olisi ja miten tästä nyt pääsisi kuitenkin sitten vähän helpommalla. Ja sitten se kehitys kulkee siihen, että asetutaan ja
ruvetaan viljelemään maata.
Niin, perustetaan perhettä ja sen sellaista. Mutta kuitenkin, että se elämä ikään kuin vakiintuisi. Ja sehän on todennäköisesti ollut myös se lähtökohta ja tavoite tällä toiminnalla alun perinkin.
Kääntyivätkö he sitten kristityksi jossain vaiheessa sillä Brittein saarilla?
Jossain vaiheessa kyllä. Että Brittein saaret oli viikinkin ajalla kuitenkin jo käytännössä kristitty alue. Keskiajalla kristityt oli Euroopassa valtaosin niin nuivaa sakkia, että heitä uskonnon nimissä kiellettiin esimerkiksi olemasta missään tekemisissä ei-kristittyjen kanssa, pakanoiden kanssa. Eli esimerkiksi kaupan tekeminen oli tosi vaikeaa pakanoille näiden kristittyjen kanssa, niin senkin takia niin kuin kannatti ehdottomasti kääntyä, jotta pystyisi, niin kuin sai paikan siinä yhteisössä ja pystyi siellä toimimaan.
Eli tavallaan tämmöiset kulttuuriset erot sen skandinaaviperäisen väestön ja paikallisen väestön kanssa alkoi pikkuhiljaa hävitä.
Ja sitten ne niin kuin sulautu toisiinsa ja sulautu yhteen nämä eri kulttuurit. Molemmathan tietysti antoi toisilleen ja otti toisiltaan, ja ne niin kuin tosiaan kirjaimellisesti sulautu. Ja edelleenhän tosiaan on kielessä ja kulttuurissa kaikilla näillä Skandinaavien asuttamilla alueilla edelleen merkkejä Skandinaavien silloin historiallisesta läsnäolosta, silloin kun ne oli vielä ikään kuin ihan selkeästi erillinen ryhmä.
Viikinkiään loppuna pidetään yleisesti vuotta 1066. Tuolloin Norjan Harald Ankara hyökkäsi Englantiin 300 laivan voimin. Hän sai vastaansa Englannin kuninkaan Harald Godwinin pojan joukot. Lopulleen taistelu käytiin Stamfordin sillalla, jonka viikingit hävisivät ja Harald Ankara sai surmansa. Vain 3 päivää myöhemmin Normandian herttua Wilhelm valloittaja nousi maihin Englantiin ja kohtasi Englannin Haraldin Hastingsin taistelussa 3 viikon päästä. Tämän taistelun Harald puolestaan hävisi ja Wilhelm valloittaja kruunattiin Englannin kuninkaaksi joulupäivänä 1066. Historian ihmeellisyyttä korostaa se, että myös nämä Wilhelmin johtamat normannit olivat skandinaavisperäistä Normandian seudulle Ranskaan aiemmin asettunutta väestöä, kuten edellä oli jo puhetta.
Osa tätä viikinkiajan määritelmää on vuosi 1066, jota eurooppalaisessa historian kirjoituksessa pidetään viikinkiajan loppuna, koska tuona vuonna viimeinen viikinkikuningas hävisi Englannissa taistelunsa ja samana vuonna myöskin sitten normannit hyökkäs ja vallotti Englannin, että siinä kertaheitolla kaatui vanha viikinkivalta ja tuli tavallaan niin kuin uusi viikinkivalta tilalle.
Samantyyppinen aloilleen asettautuminen ja paikallisen väestön kanssa sulautuminen tapahtui myös idän reiteillä. Viikinkien ja paikallisten jälkeläisiä alettiin kutsua ruseiksi Ruotsin Ruslaakenista tulleiden viikinkien mukaan. Näin jälkikäteen ajatellen ruseja voidaan pitää nykyisten venäläisten ja ukrainalaisten esi-isinä.
Missä vaiheessa alkoivat sitten asettautua paikoilleen siellä idän suunnassa?
Jossain määrin mitä ilmeisimmin kyllä jo ihan heti vanhan Laatokan perustamisen jälkeen sinne todennäköisesti asettuivat jo ensimmäiset skandinaavit ihan asumaankin. Siitä ei ole ihan ymmärtääkseni mitenkään ihan selviä tietoa, että kuinka laajamittaista tämä Skandinaavien asettuminen tuonne itäänpäin, tuonne idän jokireittien varrelle on todellisuudessa ollut. Mutta että kyllä siellä on selviä niin kuin jälkiä hautauksista, jotka on ikään kuin vaikuttaa ainakin kovasti Skandinaavien hautauksilta esineistön perusteella. Mutta kyllähän siellä sitten sen verran asetuttiin asumaan, että monille esimerkiksi Norjan kuninkaille ja muille skandinaavisille tämmöisille eliitin edustajillekin se on ollut, mikäli on saanut kotimaasta tullut esimerkiksi poliittisesta syystä karkotettua, niin monet on löytänyt turvapaikan sitten sieltä Rusista, eli sieltä idänmaalta, Novgorodista, Kiovasta, muualta, joka viittaisi siihen, että ainakin tälleen eliitin kesken on ollut jonkinlaisia verkostoja Skandinaavia ja sitten idänmaiden kesken, joka sitten myöskin mun mielestä ainakin edelleen viittaisi siihen, että siellä on ollut semmoisia, että nämä suhteet on siis ollut sellaisia, että ne ei ole ollut mitenkään etnisen tai muun tämmöisen muiden erojen leimaamia, vaan pikemminkin niin kuin samastuttavuuden ja liittolaisuuksien leimaamia.
Keitä olivat rusit?
Rusit on kaiken meidän parhaan tiedon perusteella niin Keski-Ruotsista, mahdollisesti tuolta Ruslagenin tienoilta alun perin tulleita Svean maalaisia, joita kutsuttiin jo Suomessa todennäköisesti tuohon aikaan ruotseiksi, kuten itse asiassa idässä päin myöskin monia suomalaisia sen jälkeenkin vielä.
Nämä Ruotsista tulleet rusit sitten sulautuivat tähän paikalliseen väestöön ja...
Joo, kyllä. Että se on ikään kuin osa tätä Russian, eli nykyisen Venäjän syntymyyttiä. Että tässä varhaisessa vaiheessa silloin 700 1600-luvulla joskus. Nestorin kronikka kertoo, että paikalliset asukkaat olivat jatkuvissa riidoissa keskenään ja siitä ei kukaan tykännyt siitä tilanteessa. Ja he sitten päättivät kutsua keskuuteensa johtajat muualta, jotka sitten mahdollisesti ulkoapäin tullut tämmöinen konsulttityyppinen johtajuus ehkä rauhoitteli sitä tilannetta. Ja sinne kutsuttiin Ruotsista tämmöinen 3 veljestä, joista keskeisin hahmo, muiden nimiä nyt ei heti ulkoa muistakaan, niin oli kuitenkin tämmöinen Rurik. Ja että nämä 3 veljestä sitten ottivat sen alueen hallintaansa ja ottivat eri ryhmät alaisuuteensa ja pystyikin rauhoittamaan sen tilanteen. Ja tämän saman syntymyytin mukaan nimenomaan tästä ikään kuin hallintojärjestelmästä, jonka nämä Ruotsista tulleet veljekset sinne perusti, niin koko myöhempi valtio sai alkunsa.
No kuinka totena, tai siis kuinka historiallisesti paikkansa pitävänä tätä myyttiä Rurikista ja Rusin synnystä pidetään?
Parempaakaan myyttiä meillä ei ole, niin siinä mielessä se on tietysti ihan epäilemättä kurantti. Ja kyllä siinä todennäköisesti jonkinlainen totuuspohja on. Siihen antaa jo viitteitä esimerkiksi se, että skandinaavit, jotka asu tuolla esimerkiksi Staraja Ladokassa, eli vanhassa Laatokassa, ihan mitä ilmeisimmin edusti enimmäkseen tämmöistä yhteiskunnallista eliittiä paikallisesti. Eli jonkinlaista, niin kuin he olivat jossain johtoasemassa. Mutta se, että kuinka historiallinen tämä varsinainen Rurik yksilönä on, niin se on sitten aivan eri asia. Mutta niin kuin sanoin, niin meillä ei ole parempaakaan myyttiä.
Eli tavallaan summa summarum, eli onko näin, että meillä on viikinkin jälkeläisiä elää paljon nykyäänkin brittien saarella, Ranskassa, Venäjällä ja vähän kauempanakin idässä?
Joo, kyllä. Ehdottomasti näin, että kyllä siellä geeneissä on sitä viikinkin verta edelleen.
Viikinkiaika siis päättyi 1100-luvulle mennessä, mutta kuten edellä jo sanottiin, geeneissä viikinkien perintö elää tänäänkin monissa eri paikoissa. Lisäksi viikinkin vaikutus näkyy edelleen muun muassa monissa paikan nimissä ja myös kielissä. Esimerkiksi englannin kielessä on paljon vaikutteita viikingeiltä, vaikkapa viikonpäivissä. Tuesday tulee sodan jumala Tyyristä, Wednesday sodan ja runouden jumala Udinista eli Votanista, Thursday ukkosen jumala Tuurista ja Friday rakkauden ja hedelmällisyyden jumalatar Freijasta. Mutta millaisissa muissa yhteyksissä viikinkien perintö on näkynyt myöhemmin? Siitä kerrotaan ohjelmasarjan 3. jaksossa. Lisäksi tähän asti on jätetty vielä tarkoituksella käsittelemättä se, että millä tavalla viikinkiaika näkyy Suomessa. Myös siitä puhutaan seuraavassa osassa.